A Liga da Segunda Galicia de Fútbol Feminino comezou o pasado domingo. Chegar e Vicalosanto. Estreanse na Liga con a vitoria. Os Castros 0, Maniños 3. O Cultural Maniños debuta nesta competición de fútbol 11. Acompáñanos hoxe o adestrador do equipo, Juanjo Íñiguez Cebolo, e as xogadoras Lucía Seoane, Laura Montero e Lucía Montero. Boas a todos, saúdos.
Hola,
hola, buenas tardes.
E como valorades, comezamos polo adestrador, por aquelo da xerarquía, vale? Como valorades o debut do equipo no fútbol 11?
Bueno, hai que valoralo pues, con un pouco positivo, pero como ben falábamos no equipo, isto non acaba nada máis que empezar e hai que traballar moito, moito, moito. Acaba de empezar, pero bueno, o primeiro pasiño xa está dado, primeira pedra xa está posta e agora hai que seguir poñendo pedriñas.
E cal é a túa opinión, Lucía Seoane, neste caso? Que opinas tú sobre o debut na Liga?
Ben, no, estános costando un pouco, sobre todo, bueno, o tempo que se nos fai moito en comparación co fútbol 7 que está, viñamos de xogar 25 minutos e agora estos 45 cada parte se fai extenso. Pero bueno, vamos adaptándonos, temos un equipo competitivo con novas incorporacións que se adaptan ben ao vestuario e nada, vamos a conseguir o máximo que poidamos.
Laura, como viches tú o partido?
Bueno, vim ben, pero podía estar mellor. Pero bien.
Ambición non falta.
Sí, sí, sí.
Lucía Montero, por favor, danos a túa impresión sobre este primeiro partido. Bueno, Lucía é algo tímida e prefire pasar a palabra. Adestrador, cal é o reto que se plantexa o equipo para esta tempada?
Hombre, o reto non é ningún. O reto é ir aprendendo, ir formándonos e pouco a pouco, como ben decía a capitana, incorporar as rapazas novas, eu amoldarme elas, elas a min. Vai ser un reto pues, personalmente mío moi ambicioso, como sempre, que me coñece xa sabe como sou, pero o que veña, sobre todo un ano de transición, formación, para o ano Dios dirá.
Pero as aspiracións son máximas, supoño, non?
Bueno, no, como te digo, as aspiracións non son objetivos de ganar a Liga ni ganar nada, son objetivos de ir traballando día a día. Evidentemente sí que vamos a intentar estar arriba de todo si podemos, e si non podemos, pois o máis cerca de arriba que poidamos.
Desde o punto de vista das xogadoras,
Un pouco o mesmo, non? O que di o míster, vamos con el. tamén opino totalmente como el. Temos que traballar moitísimo, o que decíamos, que hai que adaptarse a esta nova forma de xogo, que ao final, bueno, pois é diferente ao que viñamos acostumadas, adaptarse sobre todo ao equipo, porque bueno, hubo moitos cambios, eso, pero bueno, que vamos, non, como di Juanjo, ganar a Liga, si se pode, sí, claro, pero eso, con traballo e a ver que sale de aquí.
Partido a partido.
Partido, ¿no? A partido.
Laura, tú como viches o partido e o equipo rival?
Bueno, o equipo rival, a ver, bastante ben, a verdade, pero un poquinho flujiñes. Podíamos haber hecho más, pero nos costou tamén un pouco, la verdad.
Fixose largo, decía.
Sí, fixose largo, sí. O campo de pequeno a grande costa.
Da moita caña Juanjo.
Sí, a ver, yo Juanjo yo lo conocía bastante de antes y no cambiou nada. Pues nada.
¿En qué máis severo?
En el físico. Totalmente. Pero nos hace falta, mucha falta, bastante.
Tú compártela súa opinión, sí.
Sí, comparto, pero bueno, que hai que traballar, senón non vamos a conseguir nada. Sobre todo, bueno, unha disciplina deportiva que o falaba moitas veces con Juanjo, que nos ven ben a todas, non? Desde as novas que se están metendo neste deporte que non sabían o que era, ata as máis veteranas, e nada, que sin esforzo pouco se pode conseguir.
Con que frecuencia entrenades?
Pues entrenamos luns e mércoles e venres de 7:15 a 8:30 e logo o partido.
E tedes moita xente nova logo?
Sí, somos 22 na plantilla, temos unha nena aquí infantil, 5 cadetes, e logo, sobre todo, é moi importante para min que os falei con elas, que as veteranas axuden moito como se fueran outro entrenador no campo, que o están facendo, tirar da xente nova, porque a xente nova é moi difícil, porque esta xeración ven, eu lle chamo a xeración do wifi, e se o wifi non vai, elas non van, entonces eu quero que cambien un pouquiño, que se chapen un pouco antigua como son eu, que con carácter e moito traballo vamos a conseguir cousas.
Non me dirás que están co móvil nos adestramentos.
No. Eso son, como digo yo, educación deportiva, que es máis importante que todo lo demás, que si entrenar e tal. Si hai educación deportiva, luego cada una tiene la educación que sus padres le dan en su casa, pero allí en el campo lo que hay que hacer es lo que normalmente hace un equipo de fútbol, unas normas básicas, que tampoco es como antiguamente régimen militar, pero bueno, hay unas normas que hay que cumplirlas, puntualidad, ir a entrenar, sé que es muy difícil porque hay mucha gente trabajando, hay gente que pues que ten rapaces, ten actividades, pero bueno, en eso non estamos tendo dúbida ninguna, a xente ven a entrenar, incluso 18 personas entrenando, que ao principio era inviable, nin os máis
optimistas
entendían isto. Claro, isto empeza ben, a xente pois se anima, aí estamos a traballar todo o que se poida.
E como se preparou a tempada?
Bueno, a tempada, bueno, levamos casi un mes e pouco, levamos todo o verano falando entre nós, traballando, porque non o víamos, nadie o vía. As rapazas sí, pero logo non, e logo sí. Se preparou, sobre todo con Puri, a nosa presidenta, que traballou moito por este equipo, e Elena, que axudou, tanto David, o adestrador do ano pasado, está botando unha man, falando con cativas, falando con rapazas, e pouco a pouco dimos xuntado, eu creo que unha boa plantilla.
Lucía, tú tampouco vías?
No, para nada.
E por qué?
Non sei, bueno, eu tamén era reacia xa a empezar con fútbol 11, cando acabou a tempada e me propuxeron isto, eu fundas que falaba con Puri e decía que no, que eu aquí xa me planteo deixalo e tal. Puri, a verdade, era das máis optimistas, eu creo que hasta mediados de agosto lle decía que va, Puri, isto non vai. E bueno, mira, estamos aquí agora, como di Juanjo, cunha plantilla bastante grande, gañando o primeiro partido, entón, bueno, parece que as cousas collen sentido.
Gañando, ademais, con un resultado notable,
sí,
non? Laura, tú que opinas da segunda Galicia de fútbol femenino? Como crees que está o nivel?
Yo creo que es una liga bastante impredecible, la verdad. Viendo los resultados ya de la primera jornada y quedando todo lo que queda, lo veo bastante impredecible. Pero bueno, se ve que es un plan, un nivel que está bastante igualado, la verdad. Que no.
¿Y o adestrador qué opina?
Bueno, eu falando con varios entrenadores por ahí, como tal, mirando a pretemporada que fixemos, que foi un pouco boa, con 3 ou 4 partidos que de nivel, veo que vai ser unha liga bastante aberta, que calquera pode ganar, calquera pode perder. Va a haber, como sempre, un equipo que sea o coco da categoría, que ganará todo, pero bueno, o veo bastante aberto, porque o Galicia outro día ganou 9-0, a nosotros nos ganou 1-0 no último minuto, pues un partido normal e corrente. Vai ser unha liga bastante, baixo o meu punto de vista, bastante competitiva e aberta.
Conoces todos o resto dos equipos? Bueno, tuvestes ocasión de velos?
No, máis que nada con Alberto, o chavaliño do, que é un gran amigo mío do Galicia, Fran Dalicia, que é o de Discalzas, pois nos vamos falando e mandándonos WhatsApp de me tocó con este, pues como va, tirando un pouco de amigos, porque a verdad que a Liga de Coruña pues non la controlamos. La de Ferrol pues sí que la tengo bastante controlada, pero en Coruña vamos tirando de... Yo ayer pasé informe, otro me lo pasa a mí, vamos tirando un poquito de amigos, que esto del fútbol es de lo que se trata, y cuando los informes pues son de verdad, pues dices tú, pues sí que tengo amigos en el fútbol.
Así que hay rivalidades, pero también compañerismo luego, ¿no?
Sí, eso siempre. Después cada un di o seu, pero máis menos os informes son... non son para engañar, son para axudar ao fútbol de Ferrolterra, e me imagino que os de Coruña farán o mesmo.
E notades as xogadoras o apoio da afición no campo do Pote?
Sí, a verdad que eso sempre, eu creo, todos os anos que levo xogando, sí que hai aí, bueno, un apoio ao feminino bastante elevado. Eu creo que foi un amistoso que xogamos en Maniños despois do primeiro equipo, e quedouse bastante xente a ver tamén o fútbol femenino. E bueno, parece que está que a afición aposta tamén por nós. E de agradecer.
Laura, tú que opinas?
Sí, bueno, mesmo basicamente tamén. Veo que se queda bastante gente a vernos e que hasta de lejos tamén nos vienen a ver, porque ayer había bastante gente en Coruña. Entonces, veo que está con nosotras.
E pensades que se está vivindo un bon momento no fútbol feminino, que se está poñendo de moda?
Sí, yo creo que sí, máis el fútbol 11. Ya no llamo máis que el fútbol hecho que anteriores años. Veo mucha máis gente que jugando de outra maneira.
Que opinas?
Sí, o mesmo, aínda que, bueno, é verdad que non se pode comparar, non, co masculino, aínda temos moito que avanzar, que gañar en todos estes aspectos, pero por exemplo, se ve cando queres facer un equipo e necesitábamos xogadoras que non as dábamos encontrado, ou hai outros clubs por aí que tamén queren e non poideron, non? Moitos clubs da nosa Liga de Fútbol 7 como As Pontes, a Capela, que non diron sacado equipo. Entonces, aí vese que, bueno, aínda fan falta máis xogadoras, non, para conseguir máis equipos e chegar a esa igualdade, non, que é o que se pretende. Pero bueno, que a ver si este é un esforzo por as xeracións que veñen detrás.
E o adestrador, que opina?
Pues eu penso un pouco distinto delas. Eu penso que o fútbol de moda, o fútbol femenino non pasou de moda, pero as institucións pues non están a axudar o que teñen que axudar. Certo é que é moi difícil facer un equipo femenino porque nadie axuda. Hace 4 ou 5 anos sí, era de moda, todo o mundo tiña que ter un equipo femenino, pero ahora pareceme que tamén estamos un pouco abandonados por parte das institucións. Non hai moitas axudas, non é inviable, por exemplo, o Val viaxar a Vigo domingo sí, domingo non, sin unha axuda. É inviable, porque hai que pagar buses, hai que pagar comida, hai que pagar... no fútbol, por exemplo, no fútbol masculino, as axudas, pois as hai. Sí que as hai, os equipos viaxan, pero no fútbol femenino hai que pelear moito, loitar moito para conseguir esas subvencións.
E se cadra ata ascender pode ser un problema, non? Se non hai respaldo económico detrás.
Claro, es que date de conta que hai que viaxar, e moitos que agora viaxas a Coruña, cada un viaxa no seu coche, vamos 4 ou 5, vamos tirando un poquinho do que poda gastar cada un. Ir a Vigo no teu coche é inviable, e un autobús a Vigo para viaxar pues costa o seu, e hai que viaxar domingo sí, domingo no. Un pouco, digamos, non inviable, porque bueno, temos a Alfredo que coa súa varita máxica saca cartos de debaixo das pedras, pero sí que estamos un pouquiño abandonados en ese aspecto.
Se cadra, para que as institucións tamén se impliquen máis, sería importante que os medios de comunicación puxeran máis o foco no fútbol feminino.
Pois sí, eu creo que sí. Había aquí, porque aquí xa mismo na comarca, pois temos o Perlío, temos o Maniños, temos equipos femeninos. Hai masculinos, sí, moitos, pero tamén eu ayer les decía, por exemplo, Gol está dando a Liga da femenina. Ayer de noite, antes de empezar o Madrid, deu un amplio resumo, se está involucrando, eso axuda moito.
Vosoutras, que tedes algunha opinión sobre o conflito na selección coa adestrador Jorge Vilda e as xogadoras que o cuestionan? Tedes algunha opinión? Que pensa o... o adestrador?
Yo toda mi vida jugué al fútbol y mi entrenador siempre nos tenía vigilados, íbamos de hotel por ahí, teníamos 18 años, sangre caliente, tal y cual. Yo creo que va un poco por ahí, de que sí que quieren ser un poco profesionales, pero profesionales implica muchas más cosas. No sé el fondo de la cuestión, pero por lo que tengo entendido era que las vigilaba, no sé qué, no sé cuánto. Eso pasa en el fútbol masculino y no pasa nada. No creo que sea una cosa tan importante, porque si no la federación, pues en su día dimitiría al entrenador, lo echarían o cualquier cosa. Y es totalmente distinto. Sí que es cierto que quieren ser profesionales, pero implica muchas más cosas que ser. Todo implica eso, vigilancias, si estás en tu casa, si no estás. Eso pasa en el fútbol masculino y en el femenino también tiene que pasar. Creo que va un poco por ahí las cosas.
Y respecto da próxima fin de semana, ¿cómo se presenta?
Bueno, pues nada, a trabajar, como siempre, como si sigo a él, es que, como bien decía Lucía Capi, que no lo veía, pero bueno, ahora ya lo empieza a ver, ya le está gustando el fútbol 11, entonces trabajar o miércoles, trabajar o viernes, o domingo, pues ya tenemos un derbi, Cobal, un partido importante, un partido que, como le digo yo a ellas, para divertirse, y si tú te diviertes, trabajas y luego pierdes, empatas o ganas, con irte para tu casa con el chollo hecho, para mí es muy importante ter o chollo feito.
¿O domingo a qué hora?
Pues aún no se sabe, porque esto hasta el miércoles no tal, pero en principio nuestros partidos en casa van a ser domingo sobre las 7 para jugar siempre después del primer equipo.
Pues nada máis, moitísimas gracias a todas e ao adestrador tamén por acompañarnos hoxe e que teñades éxito nesta liga que acaba de comezar.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias.